Tēma par medijiem un demokrātiju šodienas rubrikā izdziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Providus direktori un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Cilvēki, kuri strādā valsts pārvaldē, varētu vienkārši nerunāt ar medijiem un slēpt savas kļūdas. Kā medijas var sargāt demokrātiju šādā gadījumā?
Tad, ja ierēdnis vai politiķis atsakās sadarboties ar medijiem, žurnālistiem ir diezgan daudz līdzekļu, ko šādā situācijā darīt. Pirmkārt, žurnālists var pateikt savai auditorijai, kas mēģināja uzdot jautājumu, bet lūk šis ierēdnis vai šis politiķis ar mani nerunā. Lai tad tas klausītājs vai skatītājs pēc tam pats spriež, vai par šādu veidu politiķiem var balsot nākamajās vēlēšanās. Tāpēc medijiem ir visas iespējas dot platformu citiem politiķiem vai arī ierēģu darba vērtētājiem, lai tad viņi pauž savu viedokli, un tad beigu beigās tas cilvēks, kas ir atteicies sadarboties, redzēs, ka visi runā par viņu, bet viņam pašam tādas iespējas izteikties un pateikt to savu viedokli nav bijušas.
Kā mediji darbojas nedemokrātiskās valstīs?
Demokrātiskās valstīs mediji dara tikai to, ko vara ļauj viņiem darīt. Vienalga, vai tas ir prezidents, vai tas ir kāda cilvēku kliķa, kas ir sagrābusi vara, bet ir skaidrs, ka mediji strādā šīs varas interesēs. Nav brīvas diskusijas, nav iespējas citu viedokļu pārstāvjiem piedalīties sarunā, un opozīcija ne tikai netiek laista pie vārda, bet arī tiek ļoti brutāli apkarota. Proti, mediji kļūst par katru citādi domājošo tādu kā vajāšanas līdzekli. Tā kā šādos apstākļos dzīvojot, cilvēkiem nav iespējas ne tikai uzzināt alternatīvos viedokļus, bet bieži vien viņi arī nezina, kas notiek viņu valstī. Teiksim, ja ir kaut kāda liela epidēmija vai liela nelaime, visticamāk gan režīms, gan mediji melos par cietušo un mirušo skaitu un nepareizi atspoguļos arī pārējo, kas notiek valstī. Tā kā nedemokrātiskās valstīs mediji patiesībā nepilda savu funkciju.